Aiheenani on pakolaiskriisi ja ilmestyskirjan musta ratsu pohjoisessa maassa. Ja puhun aiheesta luonnollisesti vain sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, minkä Jumala on minulle profeetallisesta sanastaan suonut. Lähtötekstiksi luemme kaksi Raamatun kohtaa, Sakarjan kirjan 6. luvusta jakeet 1-8 ja ilmestyskirja 6:1-8. Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katson 4 vaunut, jotka lähtivät liikkeelle 2 vuoren välistä, ja ne vuoret olivat vaskivuoria. Ensimmäisten vaunujen edessä oli punaisen ruskeat hevoset, alkuteksti oikeastaan sanoo punaiset hevoset. Toisten vaunujen edessä oli mustat hevoset. Kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset ja neljänsien vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset. Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat, Herra. Enkeli vastasi ja sanoi minulle, ne ovat 4 taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä, täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät ja menevät halusta kuljeksimaan maata, ja hän sanoi, menkää, kuljeksikaa maata, ja ne kuljeksivat maata. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin, katson ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Ja ilmestyskirjan 6. luku, vastaava teksti, jakeet 1-8. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä tule. Ja minä näin ja katsoin valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tuli punainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun karitsa avasi 3. sinetin, kuulin minä 3. olennon sanovan tule, ja minä näin ja katson musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan, koiniks mitta nisuja 1 denarin ja 3 koiniksia ohria 1 denarin, mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä. Ja kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin minä 4. olennon äänen sanovan tule, ja minä näin ja katso hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema, ja tuonella seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Tässä 4. ratsusta sanoo suomalainen käännös hallava hevonen, mutta se oikeastaan pitäisi semmoinen kääntää vihreän keltainen hevonen alkutekstistä. Lukemassamme ilmestyskirjan profeetallisessa tekstissä koskien karitsan avaamaa 4 sinettiä paljastetaan meille 4 eriväristä ratsua, hevosta, jotka lähtevät liikkeelle toteuttaen lopun ajan tapahtumia ja Jumalan tuomioita maan päällä. Ilmestyskirja on kokoelma, yhteenveto Raamatun profetioista, vallankin vanhan testamentin vanhan liiton profeetallisista ennustuksista. Siksi ilmestyskirjan profeetallisia näkyjä täytyy tutkia yhdessä vastaavien vanhan testamentin profeetallisten näkyjen kanssa, jotka täydentävät ja antavat lisävaloa ilmestyskirjan näylle. Niinpä ilmestyskirjan 4 ensimmäisen sinetin näkyjä ja tapahtumia tulee tutkia yhdessä Sakarjan kirjan 6 luvun profeetallisten näkyjen kanssa, joista saamme lisää valoa näiden 4 hevosen 4 ratsun tapahtumiin lopun ajassa, jossa me elämme. Tutkimme nyt tällä raamattutunnilla joitakin piirteitä näiden 4 ratsun profeetallisista tapahtumista lopun ajassa. Erityisesti keskitymme mustan hevosen, mustan ratsun profeetalliseen merkitykseen lopun ajassa, sillä se liittyy kiinteästi myös tähän valtavaan pakolaiskriisiin, joka on meneillään Euroopassa, Pohjolassa ja myös Suomessa ja jossain määrin muuallakin. Aloitamme tarkastelumme 4 tuulesta, joista Sakaria ennustaa. Sakariahan sanoo täällä tekstissään, kun hän kysyy, että mitä nämä ovat, Herra, niin hän saa vastauksen: ne ovat 4 taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Nämä 4 hevosta, 4 ratsua ovat myöskin 4 tuulta, jotka lähtevät liikkeelle. Ilmestyskirjan 6 luvusta me saamme selityksen sille, mitä nämä 4 tuulta merkitsevät. Valkoinen hevonen, joka oli ilmestyskirjassakin, edustaa uskonnollista tuulta, mutta myös Jumalan sanan voittokulkua ja Jumalan hengen liikehdintää. Siihen viitataan myös ilmestyskirjan 19. luvussa. Punainen hevonen edustaa sotilaallista tuulta, suurta miekkaa, suurta sotaa. Musta hevonen edustaa taloudellista tuulta ja nälänhätää. Mustan hevosen myrskytuuli aiheuttaa myös kansojen kuohuntaa ja pakolaiskriisiä. Sitä tutkimme lisää myöhemmin tällä raamattutunnilla. Hallava, tämä vihreän keltainen hevonen, täplikäs hevonen, edustaa poliittista tuulta. Kun nämä 4 tuulta, myrskytuulta, puhaltavat maailmassa, silloin on uskonnollinen myrsky, sotilaallinen myrsky, taloudellinen myrsky ja poliittinen myrsky. Maailma joutuu näiden myrskytuulten raivon kohteeksi. Maailma menee sekasortoon. Nämä 4 tuulta kuohuttavat myös suurta merta. Olemme tarkastelleet sitä aikaisemminkin. Pieni kertaus Danielin kirjan 7. luvun alusta. Belsassarin Baabelin kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen päänsä näyn vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä. Daniel lausui ja sanoi: minä näin yöllä näyssäni ja katso, taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin 2 jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen, se nostettiin toiselle kyljellensä ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta hammasten välissä ja sille sanottiin näin: nouse ja syö paljon lihaa. 4 tuulta kuohuttaa suurta merta. Jesaja 57:20 puhuu pakanakansojen kuohuvasta merestä. Maailman kansat ovat joutuneet näiden 4 myrskytuulen kuohunnan kohteeksi. Erityisesti tämä tarkoittaa Välimerta, tämä suuri meri. Sen Jumala asetti tämän suuren meren, Välimeren, Israelin läntiseksi rajaksi, kuten Joosuan kirjan 1. luvun jae muun muassa osoittaa. Elämme ajassa, jolloin pakanakansojen meri kuohuu kautta maailman ja erityisesti Välimeren alueen kansojen meri kuohuu. Tunisia, Libya, Egypti, Syyria, Irak, Libanon, jopa Kreikkakin on joutunut taloudellisen myrskytuulen kohteeksi. Koko Lähi-idän alueen kansojen meri kuohuu uskonnollisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Kun kuohunta alkoi, puhuttiin arabikevästä, mutta se on osoittautunut synkeäksi syksyksi ja valtavaksi terroriksi Lähi-idässä ja muuallakin maailmassa. Sen myötä Lähi-itä ja osin koko maailma on joutunut sekasortoon. Tämä sekasorto on myös aiheuttanut valtavan pakolaiskriisin Lähi-idän alueelta ja myöskin Afrikan köyhiltä alueilta. Tältä lopun ajan kuohuvasta merestä nousee 4 petovaltakuntaa, emme perehdy nyt niihin sen tarkemmin. Sieltä nousee Juudan leijona USA:n kotkan siivillä varustettuna, mutta kotkan siivet reväistään leijonalta pois. USA:n tuki jossakin vaiheessa loppuu syystä tai toisesta ja Israel joutuu taistelemaan Jumalansa kanssa. Ja tämän prosessin kautta leijona nostetaan 2 jalalle pystyyn niin kuin ihminen ja sille annetaan ihmisen sydän. Valtavien synnytystuskien kautta Israelista tulee messiaaninen pappiskansa Messiaan tulevaan 1000-vuotiseen kuningaskuntaan. Sitten siellä on karhu, Venäjän karhu. Sekin on noussut ärisemään ja mitään hyvää ei siltä suunnalta ole odotettavissa. Nyt ei ole vielä aika puhua Saksan panterista eikä uudelleen elpyvästä Rooman imperiumista antikristillisen petovaltakunnan huipennuksesta. Nekin ajat ovat koittamassa lähitulevaisuudessa. Ilmestyskirjan 9. luku liittyy myöskin tähän. Ja Eufrat-virran alue. Raamattu sanoo, että hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulenliekiksi. Nämä 4 tuulta, 4 ratsua, ne ovat myöskin 4 enkeliä. Ja täällä ilmestyskirja 9 jakeesta 12 eteenpäin luemme näin. Ensimmäinen voi on mennyt, katso, tulee vielä 2 voihuutua tämän jälkeen. Ja 6. enkeli puhalsi pasunaan, ja minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi 6. enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 1/3 ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000, eli 200 miljoonaa. Minä kuulin niiden luvun. Jumalalla on tarkka aikataulu. Aivan tunnin tarkkuudella hänen aikataulunsa toimii. Ja nämä 4 enkeliä, 4 tuulta, 4 ratsua näyttää siltä, että ne on päästetty irti Jumalan aikatauluissa. Ja kun ilmestyskirjaa tutkitaan, niin on huomattava se, että nämä sineetit, pasunat, vihanmaljat, voihuudot, ne eivät ole mitään yhtäkkisiä silmänräpäyksellisiä tapahtumia. Ne ovat prosesseja, jotka alkavat tiettynä Jumalan määräämänä hetkenä, kestävät määräajan ja saapuvat huipentumaansa päätökseen. Ja niin on myöskin näiden pasunoiden ja voihuutojen laita. Eufrat-virran varrelta on laskettu nämä 4 enkeliä, 4 tuulta irti. Ja tämä huipentuu siihen, että maailma joutuu kaaokseen. Lopulta 200 miljoonaa sotilasta tallaa maapallon pintaa ja lopuksi tuli ja tulikivi hävittää kolmannen osan ihmiskuntaa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta seurakunnalle on lohdutukseksi sanottava se, että seurakuntaa ei jätetä atomisotaan, vaan pelastetaan sen alta pois, niin kuin myöskin Loot pelastettiin Sodomasta, Sodoman tulen ja tulikiven alta, niin kuin Luukkaan evankeliumin 17. luvun loppuosan teksti kertoo. Se on esikuva Messiaan tulemukselle ja ylösotolle. On mielenkiintoista todeta, että Eufrat-virran varrella on 4 valtiota, jotka ovat parhaillaan kriisissä ja terrorisodassa. Siellä on Irak, Iran, Syyria ja Turkki. Viimeksi tänäänkin tuli uutisia siitä, kuinka Turkissa taas itsemurha iski ja iski. Kaikkialla täällä paukkuu. Vallankin Syyria ja Irak ovat sekasortoisen sodan keskellä, kun sunnimuslimit ja siia-muslimit taistelevat vallasta, ja tuntuu siltä, että kaikki on kaikkia vastaan. Aivan täydellinen sekasorto. Suurvallat myös ovat sekaantuneet tähän. Venäjä on viime aikoina erikoisesti pistänyt oman lusikkansa siihen Lähi-idän soppaan. Venäjä tukee liittolaistaan Syyriaa, jota johtaa siialaiseen alaviittilahkoon kuuluva Assad. Viime päivinä Syyria on tehostanut Syyrian hallinnon ja Assadin tukemista ja lähettänyt sinne aseita ja joukkoja, lähinnä ilmavoimien kalustoa ja henkilöstöä. USA ja länsivallat puolestaan sitten tukevat niin sanottuja maltillisia, sunnikapinallisia ja pyrkivät syrjäyttämään Assadin vallasta. Tuntuu siltä, että asetelmat ovat muotoutumassa yhä enemmän psalmin 83 sodan ja Hesekielin ennustaman Gogin sodan suuntaan. Terroristijärjestö ISIS, joka koostuu lähinnä sunnimuslimien ääri-islamisteista, pyrkii samalla perustamaan islamilaisen kalifaatin Lähi-idän alueelle. Se onkin onnistunut valtaamaan suuria alueita Syyriasta ja Irakista, ja sen riveihin virtaa koko ajan taistelijoita eri puolilta maailmaa, valitettavasti myöskin Suomesta. ISIS harjoittaa mitä hirveintä raakuutta ja terroria valtaamillaan alueilla. Ihmisiä otetaan panttivangeiksi lunnaiden toivossa, ihmisiä, jopa naisia ja lapsia, surmataan julmasti, naisia raiskataan, myydään seksiorjiksi ja islamistien vaimoiksi. Aivan käsittämätöntä hirmuhallintoa. Syyrian taisteluissa, jossa tuntuu olevan kaikki kaikkia vastaan, on jo kuollut arviolta 250 000 ihmistä, joidenkin arvioiden mukaan paljon enemmänkin. Jopa 500 000 paikkeilla on sitten arvioitu ja valtaisa pakolaisongelma on syntynyt. Ennennäkemätön pakolaisongelma. Useita miljoonia pakolaisia Syyrian sisällä, pakolaisleireissä Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa. Ja pakolaisvirta tulvii Eurooppaan Pohjois-Afrikan pakolaisten ohella. Kaiken tämän keskellä Israel on saanut muuten olla rauhassa vielä ulkoisista sotilaallisista hyökkäyksistä, mutta Israelin sisällä juutalaisvaltio on joutunut puukkoterrorin uhriksi. Päivittäin tulee uutisia, kuinka siellä palestinalaiset ääriainekset hyökkäävät puukoilla, veitsillä ihmisten kimppuun ja myöskin ajavat autoilla ihmisten päällä ja niin edelleen. Ja sitten tämä boikottikampanja. Länsimaissa tuntuu siltä, että heidän mielestään kaiken pahan alku ja juuri on Israel. Vaikka se on Lähi-idän ainoa demokraattinen valtio, jossa ihmisoikeuksia noudatetaan, sitä pitää sorkkia, sitä pitää syyttää ja boikotoida. Se on aivan käsittämätöntä tekopyhyyttä, mitä täällä länsimaassa, YK:ssa, EU:ssa harjoitetaan. Israel-vastaisuus ja antisemitismi kasvaa huimaa vauhtia. Ja ei varmaan Euroopassa ole kohta kaukana ne ajat, jos tätä vauhtia antisemitismi lisääntyy, että rupeamme lähestymään ihan Hitlerin vallan aikoja. Tämä on aivan pelottavaa tämä kehitys. Neljä tuulta iskee myöskin Eelamia vastaan. Danielin kirjan 10. luvussa, jakeet 13 ja 14 ja 20, sanoo näin. Persian valtakunnan enkeli ruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso Mikael, yksi ensimmäisistä enkeli ruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuvaa sinun kansallesi päivien lopulla, sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä. Ja hän sanoi, tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Ja toinen teksti, Jeremia 49, jakeet 34-39. Herran sana, joka tuli profeetta Jeremialle Eelamia vastaan, Juudan kuninkaan Sitkian hallituksen alussa se kuului. Näin sanoo Herra Sebaot, katso minä murran Eelamin jousen heidän väkevyytensä parhaimmat. Ja minä tuotan Eelamia vastaan neljä tuulta taivaan neljältä ääreltä ja hajotan heidät kaikkiin näihin tuuliin eikä ole oleva kansaa, johon ei tulisi Eelamin karkoitettuja. Ja minä saatan Eelamin kauhistumaan vihollistensa edessä, niiden edessä, jotka etsivät heidän henkeänsä, ja minä annan onnettomuuden kohdata heitä, vihani hehkun, sanoo Herra. Ja minä lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan. Ja minä asetan valtaistuimeni Eelamiin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat, sanoo Herra. Mutta aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra. Herra tuottaa neljä tuulta myöskin Eelamia vastaan, joka sijaitsee Lounais-Iranissa. Tähän liittyy myös Danielin kirjan profeetia Persian pahasta enkeliruhtinaasta, joka nousee lopun ajassa Israelia vastaan. Muinainen Persian alue käsittää muun muassa Afganistanin ja Pakistanin, ja ennen kaikkea Iranin, joka on muinaisen Persian ydinalue. Länsivallat, Venäjä ja Kiina saivat hiljattain solmittua ydinsopimuksen Iranin kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on estää Irania saamasta ydinasetta, jolla se voisi uhata Israelia, Lähi-idän sunnivaltioita ja jopa Eurooppaa ja USA:ta. Ja nyt viime päivinähän on tullut myöskin välirikko Saudi-Arabian ja Iranin välille, niin kuin olette varmasti kuulleet uutisista. Saudi-Arabia on sunnimaailman se ydinvaltio, siellä on Mekka ja Medina, ja taas Iran on siia-muslimien ydinvaltio, ja nyt niillä on sukset pahasti ristissä. Iran on myös kehittämässä pitkän matkan ballistisia ohjuksia, joilla se voisi iskeä Israeliin, Eurooppaan ja jopa USA:han saakka. Ja jos se saa ydinaseen kehitettyä niihin, niin tilanne on hyvin vaarallinen. No, Israelin pääministeri Netanyahu on vähän väliä sitten varoittanut länsimaita ja USA:ta siitä, että se on huono sopimus ja Iran pettää ja aika näyttää, mihin se johtaa. Mutta nyt kun varoja vapautetaan tämän ydinsopimuksen seurauksena, niin Iran saa miljardeja dollareita, joilla se voi tukea yhä enenevässä määrin kymmeniä eri terroristijärjestöjä ja soluja eri puolilla maailmaa, kuten Hamas siellä Gaasan alueella ja Hezbollah siellä Libanonin eteläosissa. Sopimuksen solmimisen jälkeenkin Iran on ilmoittanut moneen kertaan, että sen tärkein päämäärä on Israelin tuhoaminen. Mutta itse Iran saa kokea tuomion, Eelamin tuomion, kuten Jeremian kirjassa sanotaan. Eelamin alue on lounaisessa Iranissa. Siellä sijaitsi muinoin Persian valtakunnan Suusanin kuninkaallinen linna, Persian imperiumin hallintopaikka, kuten Daniel 8 ja Ester 1 kertovat. Nykyisin Iranin lounaisosassa sijaitsevat monet Iranin ydinlaitokset, kuten Busser, Isfahan ja Arak. Jos Iran jatkaa ydinaseen kehittelyä vastoin sopimusta, tilanne voi johtaa siihen, että Israel joutuu iskemään sitä vastaan pahimmillaan ydinaseilla, ja koska ne on sijoitettu vuorten sisään, niin sinne ei tepsikään muu kuin ydinase. Aika näyttää, mitä tapahtuu. Jeremia joka tapauksessa ennustaa, että Jumala asettaa valtaistuimensa Eelamiin ja hävittää sieltä miekalla eli sodalla kuninkaan ja ruhtinaat. Hesekielin kirjan ensimmäisessä luvussa ja Danielin kirjan 7. luvussa on kuvaus, millainen Jumalan valtaistuin on. Se on palavaa tulta, leimahtelevaa tulta. Leimahtelevaa tulta, palavaa tulta tulee Eelamiin, kun Jumala asettaa sinne valtaistuimensa. Ja siinä on selvä vihje siihen suuntaan, mitä siellä tulee tapahtumaan. Eelamin hallitsijat ja ruhtinaat kokevat loppunsa, ja eelamilaiset hajotetaan kansojen sekaan. Saattaa olla, että Eelamista tulee osin asuinkelvoton joksikin aikaa, niin kuin Jeremia viittaa. Jumala kuitenkin kääntää Eelamin kohtalon aikojen lopulla. Tämä termi aikojen lopulla viittaa muun muassa Jesajan kirjan 2. luvun alkuun, jolloin on Messiaan 1000-vuotinen kuningaskunta ja kansat virtaavat Jerusalemiin kuulemaan Herran opetusta. Sinne on rakennettu Jerusalemin 3. temppeli ja silloin Sionista lähtee Toora, opetusoppi, laki ja Jerusalemista Herran sana. Eli tulevassa Messiaan 1000-vuotisessa kuningaskunnassa Eelamin kohtalo kääntyy, mutta sitä ennen tuomiot kohtaavat sitä. Tarkastellaanpa sitten, mitä ilmestyskirjan musta ratsu, miten se liittyy Euroopan ja Pohjolan pakolaiskriisi. Mennäänpä uudestaan ilmestyskirjan 6. lukuun ja luemme sieltä nämä jakeet 5 ja 6. Ja kun karitsa avasi 3. sinetin, kuulin minä 3. olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katson musta hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan koiniksmitta nisuja 1 denaarin ja 3 koiniksia ohria 1 denaarin, mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä. Ilmestyskirjan mustalla hevosella ratsastajalla on kädessään vaaka. Tällä vaalla punnitaan viljaa, mutta vaaka on myöskin psalmissa 58 jakeessa 3 väkivallan symboli. Ja kenenkä kädessä tämä vaaka on? Hosean kirjan 12. luvussa ja jakeessa 8 sanotaan näin. Kanaan hänen kädessänsä on petollinen vaaka, halusta hän tekee vääryyttä. Tämä vaaka, petollinen vaaka, väkivallan vaaka on Kanaanin kädessä. Mitä tämä tarkoittaa? Katsotaanpa Kanaanin historiaa täältä kansojen sukupuusta vedenpaisumuksen jälkeen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvusta jakeet 15-20. Ja Kanaanille syntyivät Siidon hänen esikoisensa ja Heet, sekä jebusilaiset, amorilaiset, kirkasilaiset, hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kananilaisten heimot. Ja kananilaisten alue ulottui Siidonista Kerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti. Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. Kananilaiset asuttivat aikoinaan myöskin luvatun maan aluetta, sitä aluetta, jonka Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen ikuiseksi ajoiksi. Tämä lupaus Abrahamille käy selville ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun lopusta. Siellä Jumala lupasi Abrahamille tämän kananilaisten kansojen alueen. Mutta sitten Kanaanilla oli poika Heet, hänkin oli kananilaista sukua. Ja Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa on mielenkiintoinen maininta tästä Kanaanin pojasta Heetistä. Joosua 1:4. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, koko heettiläisten maa ja aina suureen mereen asti auringon laskuun päin on oleva teidän aluetta. Kananilaisten alue, Heetin alue, se ulottui hyvin laajalle. Täällä puhutaan aivan, että se oli sinne Eufrat-virran alueelle saakka, Välimerestä Eufrat-virran alueelle saakka. Ja tätä myöskin historia todistaa. Muinaisesta Heettien pääkaupungista Hattusasta, joka sijaitsi nykyisen Turkin Bokhatsköyssä, semmoisella paikkakunnalla. Sieltä on löydetty noin 10 000 valtion arkiston taulua, jotka vahvistavat Joosuan kirjan maininnan Heettien valtakunnan laajuudesta Lähi-idässä. Laajimmillaan Heettien valtakunta saavutti vuosina 1385–1345 ennen Kristusta. Silloin alue käsitti koko Ylä-Mesopotamian, eli kaksoisvirran, eli Eufratin ja Tigrisin alueen, Syyrian ja eteläiset alueet Libanonin rajalle saa. Kananilaiset heimot ja heihin kuuluvat Kanaanin heettiläiset asuivat siis muinoin Lähi-idässä, Eufratin ja Tigrisin alueilla, siellä missä nykyisin ovat Turkki, Syyria, Irak, Libanon ja Iran. Nyt tämän ajan Kanaan ratsastaa tuolta alueelta mustalla ratsulla, petollinen väkivallan vaaka kädessään pohjoiseen maahan suurelta osin Turkin kautta aina tänne Pohjolaan ja Suomeen saakka. Musta ratsu on lähtenyt tässä mielessä liikkeelle. Lähi-idän väkivalta ja sota on saanut aikaan sen, että mustan hevosen kavioiden kapse kuuluu Suomessakin suurien pakolaismäärien muodossa. Raamattu kehottaa meitä hyvin selkeästi, että hädässä olevia ihmisiä on autettava. Ja tämä antaa myös hyvän tilaisuuden pakolaisten evankeliointiin. Nyt on aika käyttää tämä tilaisuus hyväksi. Mutta joukossa on valitettavasti myöskin elintasopakolaisia ja ehkä niitäkin, joilla on pahat mielessä, kuten presidenttimmekin sanoi. Jotkut ovat varoittaneet siitä, että tässä voi olla kyseessä myös niin sanottu Troijan hevonen, eli pakolaisvirran mukana solutetaan ISIS-terroristien väkeä, ääri-islamisteja, joiden tarkoitus on viedä terroria Eurooppaan ja saada islam valtaa. Ja siellä, missä islam tulee valtaan, siellä vaaditaan sarjalakien noudattamista. ISIS-terroristijärjestön mukaan he ovat onnistuneet soluttamaan pakolaisvirran mukana 4000 jäsentään Eurooppaan, lähinnä Turkin kautta, ja he ovat tulevina päivinä valmiina iskuihin Euroopassa kostona heitä vastaan tehdyille ilmaiskulle. Emme tiedä, onko näin todella tapahtunut. Se voi olla vähän ylimitoitettua kerskuntaakin. Mutta saamme joka tapauksessa olla varuillamme. Euroopassa on tapahtunut terrori-iskuja, niin kuin tiedämme. Tähän sitten liittyy vielä sellainenkin asia, kun naisiin kohdistuneet hyökkäykset ja seksuaalinen väkivalta, jota on ollut Saksassa ja Suomessakin, ja tuollaisessa italialaislehdessä, kun italialaislehti Il Giornale on maanantaina 11.1. tämmöisen uutisen julkaissut, että seksuaaliseen ahdisteluun on yllytetty muun muassa sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Viesti kuului näin. Hyökkää ja raiskaa valkoinen nainen, käytä häntä niin kuin tahdot. Uutena vuotena tehkää taharrus gamae kaikkialla Euroopassa. Hyökätkää heidän naisiaan vastaan, näyttäkää keitä olemme. Ja tämä viesti oli lähetetty arabiaksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksi. Eli on niitä pakolaisten joukossa, joilla on todella pahat mielessä. Musta ratsu laukkaa nyt pakolaisvirran muodossa myös pohjoiseen maahan, aina tänne Suomeen saakka. Mutta saamme varautua siihen, että tulevina päivinä myös viljaa punnitaan. Koiniksi mitta on noin litra. Denaari oli Jessuan eli Jeesuksen päivinä miehen päiväpalkka. Se merkitsee kallista aikaa, kalliita elintarvikkeita, elintarvikesäännöstelyä, vaikeita taloudellisia aikoja. Vaikeita aikoja on edessämme. Mutta kiitos Jumalalle. Mustan hevosen jäljessä tulee myös valkoinen hevonen, niin kuin Sakaria sanoi. Se tarkoittaa Jumalan sanan voittokulkua ja Jumalan hengen vuodatusta. Ei ole siis pelkästään mustaa ja pahaa ja synkkää odotettavissa, on myöskin valkoista ja hyvää ja ihanaa. Tuhannet ja tuhannet tulevat Suomessakin vielä pelastumaan lopun ajan viimeisessä herätyksessä. Seurakunta asetetaan ennalleen, Israel asetetaan ennalleen. Ja saamme kokea myöskin tämän valkoisen hevosen valtaisan voittokulun, historian suurimman herätyksen Suomen maassa. Mutta se tapahtuu vaikeiden aikojen keskellä. Näistä pakolaisasioista on myöskin mielenkiintoinen profeetallinen näky. Ehkä olette kuulleet siitä, mutta luen teille joka tapauksessa. Tämä on ollut aikoinaan Ristin kanssa -lehdessä ja se kuuluu seuraavasti. Julkaisemme 90-vuotiaan norjalaisen naisen näön, jonka hän kertoi Emmanuel Minokselle vuonna 1968. Minos merkitsi muistiin naisen näön, mutta harkinnan jälkeen hän ei pitänyt soveliaana julkaista sitä radikaalin sisällön vuoksi. Olosuhteet olivat aivan erilaiset vuonna 1968 verrattuna tähän aikaan. Asia unohtui ja 25 vuotta myöhemmin hän löysi kellastuneen paperin erästä laukusta. Hän pelästyi lukiessaan, mitä nainen oli nähnyt. Monet asiat olivat jo toteutuneet. Profeetian sisältö koskettaa myös Suomea, vaikka siinä puhutaan Skandinaaviasta. Pitkäaikainen rauha ja aseista riisunta. Minä sain nähdä maailman karttana. Minä näin Euroopan maasta maahan. Näin Skandinavian ja Norjan. Minä näin asioita, joita tulee tapahtumaan juuri ennen Jeesuksen paluuta. Juuri ennen kuin suuri onnettomuus purkautuu ihmisten päälle. Onnettomuus, jonka vertaista emme ole kokeneet ja nähneet. Aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha ja se kestää pitkään. Rauhan aikana tapahtuu sotavarustusten supistumista monissa maissa, myös Norjassa. Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut, ja odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 1940. Välinpitämättömyyttä ja lankeemusta kristikunnassa. Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankeemuksen todellisesta elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat tavalla, mitä Jumala ei ole koskaan luvannut. Kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri, sinne missä pitäisi olla herätys, hätä ja parantumuskokouksia. Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päällemme. Moraalin hajoaminen. Norjaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalin hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin ja tätä ei vastusteta aktiivisesti. Myös synti luontoa vastaan suvaitaan. Aivan ennen Jeesuksen paluuta näytetään televisio-ohjelmia, joita emme ole koskaan ennen nähneet. Televisio tulee täyttymään niin hirvittävästä väkivallasta, että se opettaa kansaa murhaamaan ja tekemään lopun toisistaan. Kaduilla kävelemisestä tulee turvatonta. Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laajaa. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa ja kansa pitää tätä viihteenään. Pahimmat ajateltavissa olevat murha- ja väkivalta käsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja tämä leviää yhteiskuntaan. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikista inteimeimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä on, nyt tullaan rikkomaan ja kaikkein epäsiveellisintä tullaan näyttämään silmiemme edessä. Maahanmuutto ja kolmas maailmansota. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaavian ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja ihmiset tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntiemme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen sodasta kokenut, on vain lasten leikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää, ja tämä kohtaa monta maanosaa, Amerikkaa, Japania, Australiaa, rikkaita maita. Vesi tulee pilaantumaan, emme voi viljellä maata. Ne, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa, yrittävät paeta köyhempiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelemme heitä, eikä meitä olla halukkaita ottamaan vastaan. Minä olen iloinen siitä, etten tarvitse kokea tätä, mutta kun aika lähestyy, sinun on rohkaistava itsesi ja matkustettava ympäri ja kerrottava kansalle, mitä minä olen nähnyt. Tämä oheinen artikkeli on ilmestynyt Rauhansana-lehdessä numero 3 vuonna 2002, käännös Timo Saitajoki. Seurakuntaa ei jätetä atomisotaan. Niin kuin jo edellä mainitsin, Luukkaan evankeliumin 17. luvun loppuosassa Jeesus kuvaa olosuhteita ennen paluutaan. Se on oleva niin kuin Nooan aika, jolloin maa tuli täyteen pahuutta ja väkivaltaa. Ja se on oleva niin kuin Lootin aika, jolloin ihmiset olivat Sodoman synnissä ja Jumala joutui sitten tulella ja tulikivellä tuomitsemaan ja tuhoamaan Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin. Mutta samalla tavalla kuin Loot pelastettiin tulen ja tulikiven alta Sodomasta, samalla tavalla seurakunta pelastetaan pois atomisodan alta. Seurakuntaa ei jätetä siihen. Ja meillä on hyvin lohdullinen sana myöskin täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja täältä jakeesta 25 eteenpäin. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat, eli atomivoimat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja jakeesta 34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskautta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Kun kansojen meri myrskyää ja inhimillisesti pelottavat ajan merkit ovat silmiemme edessä, silloin Jeesua Messias, Jeesus Kristus ja hänen tulemuksensa on lähellä ja seurakunnan ylösotto on lähellä. Meillä on edessämme vielä väkevä lopun ajan herätys. Israelin ja seurakunnan ennalleen asettaminen ja suuri eksodus. Olkaamme valmiina hänen tulemukseensa ja tehkäämme työtä niin kauan kuin päivä on. Heikoinkin uskova selviää lopun ajan myrskyjen läpi voittajana Herran armon ja voiman avulla. Ja vahvinkaan ei tule selviämään voittajana ilman Herran armoa, voimaa ja varjelusta. Herra pitää omistaan huolen lopun ajan myrskyjenkin keskellä. Saamme turvallisin mielin vaeltaa vapahtajamme seuraajina, valvoen ja rukoillen ja odottaen hänen tulemustaan ja seurakunnan ylösottoa. Ja siunatkaamme myöskin Israelia näinä vaikeina aikoina, Israel vihan ja antisemitismin kasvaessa maailmalla, myöskin täällä muodollisesti niin sanotussa kristillisessä Euroopassa. Siunatkaamme Israelia, seiskaamme sen rinnalla ja tehkäämme työtä Israelin hyväksi tavalla ja toisella tässä pimenevässä ajan illassa. Jumala siihen armoa ja voimaa meille antakoon. Aamen. Siunausta kaikille.